Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allahumme yessir li emri ve eşrah li sadri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na ma allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme beyin lana hakka hakkan ve rzuqna ittiba'ahu ve beyin lana batilan ve cümle min. Her şeyden önce Allah subhanahu ve taala'nın nimətlərinə şükür etmək lazımdır. Çünki hər bir nimətin tamamlansında həqiqətən də Allah Subhanahu Taala'nın Allah Subhanahu Taala'ya şükür etmək qul üçün mühüm rol oynayır. Qul, yəni hər bir şükür növünə istər dillə, istər qəlblə, istər bədən üzvlərlə daimən Allah Subhanahu Taala'nın nimətlərinə şükür etməlidir və unutmalı deyil ki, şükür etdikcə Allah Subhanahu həmin olan qula olan nimətini daha da artırır. Və biz dərsimizə davam edirik və biz keçən dərsdə deməli İmam Buxari rəhməhullahın iman kitabının 4-cü babında qalmışdıq və bu babda Əl-Müslim mən səlməl müslimünə min lisanihi və yədihi. Yəni müslim, yəni müsəlman o kəsdir ki, müsəlmanlar onun dilindən və əlindən, yəni salamat olsunlar. Bu bölmədir. Və bu bölmədə də müəllif Abdullah bin Amr bin As radiyalan hədisini gətirib buyurur ki, Qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, Əl-Müslimu mən səlməl-Müslimunə mən səlməl-Müslimunə min lisanihi və yedihi vəl-mühəciru mən həcərə mə nəhəllahu ənhu. Bu hədis, deməli, tərcüməsi onun ibarətdir ki, Peyğəmbər salsan bildirir ki, müsəlman o kəsdir ki, müsəlmanlar onun dilindən və əlindən, yəni salamat olsunlar, yəni nə dili ilə, nə əlləri ilə xətər yetirməsinlər, zülm etməsinlər və deyir, mühacir o kəsdir ki, o Allah subhanahu taalanın qadağan etdiklərindən, yəni çəkinsin. Əvvəla müəllif, rəhməhullah, burada onu bildirmək istəyir ki, yəni hətta insan müsəlman olsa da belə, hətta insan mömin olsa da belə, hətta insan mühsün olsa da belə, bu qisimlərin özlərində də insanlarda, yəni fərqlilik var. Biz hamımız bilirik ki, yəni İslamda, biz keçən dərsdə qeyd etdik ki, yəni İslamda ən böyük çərçivə Lə iləhə illallah çərçivəsidir. Yəni o da İslam çərçivəsidir. Yəni insan bircə o kəlməni deməklə çox böyük bir, geniş bir çərçivəyə daxil olmuş, o da İslam çərçivəsidir. Və ondan sonra gələn, yəni ikinci, yəni müsəlman çərçivəsindən daha qısa olan çərçivə mömin çərçivəsidir. Və ondan da daha qısa çərçivə, yəni mühsin çərçivəsidir. Və mühsinlər də Peyğəmbər hədisinə qeyd olunduğu kimi əsasən iki qismə bölünürlər. Hansı birinci qism ki, hansı ki ibadət edirlər, onlar Rəblərini görürlərmiş kimi və ikincisi isə onlar Rəblərin görə bilmədiyi halda, yəni o hissi hiss eləmədiyi halda bilsinlər ki, Rəbləri, yəni onları görür və şəkildir ki, birinci təbəqə, ikinci təbəqədən, yəni üstündür. Və müəllif də İmam Buxari rəhməhullah bu hədisi bu bölmədə gətirməkdə, yəni məqsədi müsəlman sözünün daha geniş anlamını yəni çatdırmaq istəyir. Yəni deyir elə bilmə ki, İslam eləsən la ilaha dedin, namaz qılın, oruç tutun, həcc etdin, zəkat verirsən, ortun artıq müsəlman. Yəni elə bilmə ki, deyir, İslamda olan əməllər sənin o 5 ərkanınla bitdi. Yəni deyir elə zənn etmə ki, sən artıq bu 5 əməli yerinə yetirdin, sən artıq təqvalisən, cənnət əhlisən, sənə bütün qapılar açıldı. Xeyr, müəllif burada bu hədisi gətirməkdə, yəni əsas hədəfi odur ki, hətta İslamın özündə də belə insanlar öz İslamına, yəni İslamda etdikləri əməllərinə görə və bir başa imanla bağlı olan məsələlərdir ki, yəni onda da insanlar yəni fərqlənirlər. Çünki görürsən ki, əgər burada desəydi ki, müsəlman o kəsdir ki, 5 ərkanı yerinə yetirir, hamı da onu yerinə yetirir. Çünki bilir ki, onun birini inkar eləsə, kafir ola bilər, belə ola bilər, üqubətlər var, həddlər var, təzirətlər var onun üzərində. Və müəllif sadəcə Peyğəmbər bu hədisini gətirməkdə hədəfi budur ki, yəni insanlar bilsin ki, o əməllərdən də əlavə, yəni fərzlərdən əlavə də İslamda nələr var? Nafilə əməllər var. Ratib əməllər var, bəyənilən vacib əməllər var, təkid olunmuş sünnətdən olan əməllər var ki, bunların hamısının feili həmən insan üçün lazım olan mühüm bir əməllərdir. Yəni, insanlar o əməlləri etdikcə imanda daha da təkmilləşmiş formaya gəlib çıxırlar. Yəni, görürsən ki, 5 dənə adamdır, 5 dənə müsəlmandır, 5-i də İslamın 5 ərkanın yerinə yetirir. Yəni, zahirən baxsan, bunlar o 5 ərkanları yerinə yetirməkdə demək olar ki, bərabərdilər. Yoxsa elə deyil. Zahirən elə görsənir. Yəni, bu da namaz qılır, bu da namaz qılır. 5-i də qılır. Bu da oruçdur, hamı oruçdur. Bu da həc eləyir, hamısı həc eləyir. Gəlsə, baxsa görə birinci elə namazın özündə. Daha doğrusu, gəlin ləylalaya baxaq. Yəni, İslamın ən mühüm ərkanı ki, hansı ki, onda ixtilaf yoxdur. İttifaq var ki, onu tərk edən dini tərk etmiş olur. Gəlin, insanın ləylalara baxaq. Bu insan ləylala deyir və Allahdan başqa ibadət olunan bütləri dəf edir, rət edir, uzaqlaşdırır. Aydındır. Ancaq o yandan baxırsan, görürsən ki, ləylalların əksinə olan, demirəm, insanı dindən çıxaran əməllər ən uzağa götürək xırda şirkdən. Allahdan başqaların and içməklər, isteyzalar, lağlağlar, nə bilim, insanları güldürmək və s. Bütün bunlar həqiqətdə o insanın ləylalasını doğrudur, yoxsa ki, şübhə altına alır. Zahirən şübhə altına alır. Çünki əgər bir insan ləylala deyirsə, o ləylala kəlməsi təkcə sözdən ibarət deyil. O ləylala kəlməsi özü, o ləylalanın tələb etdiyi bütün əməllərin yerinə yetirilməsinin icrasını tələb edən ləylala kəlməsidir. Hansı ki, bu günlərdə hətta belə deyə, elm alimlərin, alimlərin düzü burada sələf alimlərin getmir. Ümumiyyətlə, bidət alimlərin arasında da bu ləylalanın biz nə dərəcə olduğunu yəni araşdırandan sonra hiss eləyə bilirik. Görürsən ki, onlar ləylala deməklə, yəni başqa-başqa insanı hətta dindən çıxaracaq belə əməllər, yəni etməsələr də hardasa cahillik ucbatından demək olar ki, görürsən ki, müəyyən bir böyük bir nöqsanlara, xatalara yəni yol verir. Bu da həqiqətdə də, necə deyərlər, ləylalanın tələb etdiyi əməllərin lazımınca, qədərincə onun haqqını ödəməkdir. Və əgər məsələ bu ləylala kəlməsində bu cürdürsə, onda götürək elə onun namazını götürək. İki dənə insan eyni namaz qılır. Daha doğrusu, biz birinci qismdən, yəni xata eləyənləri gətirdik. İndi gətirək, o ləylalanın həqiqi tələbat, ləylalanın həqiqi tələbatlarını yerinə yetirənləri. Görürsən, insan Allahdan qorxur, Allahdan başqa heç kimə şərik qoşmur, hətta kiçik şirklər nədir, hətta günahlardan belə uzaqlaşır, hər bir addımında Allah subhanahu qorxusun fikirləşir. Niyə görə? Çünki artıq o lə iləh ilələ kəlməsi deməklə artıq bütün varın, gücün, qüvvətin, hər bir şeyin kimə nisbət olduğunu bildirir Allah subhanahu teala. Əgər bir insan qəlbində etiqad edirsə ki, onu yaradanı, öldürəni, ona zərər verəni, yəni onu hər başına bir iş gələrsə, Allahın istəyi ilə gələr, gəlməzsə deməli Allahın istəyi olmayıb. Necə Peyğəmbər İbn Abbasın hədisində buyurduğu kimi, deyir ki, bilginən ki, əgər bütün cinlər və insanlar yığışsalar sənə bir şey xeyir versinlər, nədən başqa xeyir verə bilməzlər? Allah sonra sənə yazdığından başqa bir xeyir verənməzlər. Əgər deyil, bütün cinlər və insanlar yığışsalar ki, sənə bir şər, zərər yetirsinlər, şər yetirsinlər, Allah subhanahu wa ta'alanın yazdığından kənan edənməzlər, edənməzlər. Deməli, əgər insan bu etiqadı sinəsində daşıyır, başında bunu dərk eləyir və bədən üzvlərində bunu tətbiq edə bilirsə, o insan həqiqi mutmain, yəni qəlbi rahat olan, yəni möminlərdəndir. Çünki o başına gələn sıxıntılarda, əziyyətlərdə, çətinliklərdə, istər kasıbçılıq uzvatından, istər övlad itkisi, valideyn itkisi, bütün bu şeylər, məsələlər hansı ki, insan övladının başına gələn bütün xatalardır ki, bütün əziyyətlərdir ki, bütün səbr olması əməllərdir ki, yəni biz bir məxluq kimi bu bizim başımıza gəlir. Əgər bu ilə ilə kəlməsi o insanda, yəni bu cür bərqar olubsa, o başına gələnlər ondan olmamış kimi ötüb keçəcək. Əgər o kəs ki, ləylala kəlməsini yalnız və yalnız dillə deyib, başla, ağılla dərk etməyib, bədən üzvlərində onu tətbiq eləməyib, yaşamayıbsa, bütün bu dediyimiz sınaqlardan biri onun üçün nə olacaq? Böyük bir faciə olacaq. Çünki həqiqi ləylala kəlməsini dərk etmədi. Və bu baxımdan da götürək İslamın ikinci əməlini götürək. Çünki biz əməllərdə müqayisə ediriksə, götürək namazı. İki dənə insan eyni namaz qılır. Bu adam tez-tez səcdəyə gedir, rukudan qalxır. Yəni, namazını elə qılır ki, deyənməzsən ki, yəni bugünkü bəzi hənəfi imamları kimi Fatihəni oxuyur, əlhəmdülillərin yarımçığı deyirsən. Çox görürsən ki, o hacə Fatihə surəsinin özünü sən sərbəst oxuya bilmirsən. Amma digər başqası, bax, xuşu ilə, şərtləri ilə, rukunları ilə, vacibətlə, sünnətlərlə yerinə yetirir. İndi bax gör, o xuşu olan namazda bunda daha çox ola bilər, yoxsa bunda daha çox ola bilər. Bu insan ikinci bir fərqi. Bu insan namazları Allahdan qorxur, vaxtı-vaxtında yerinə yetirir. Bu insan namazlarına səhlənkarlıq eləyir. Elə vaxt o 2-3 namazı birləşdir. Elə vaxt olur, günlə namazını odur, bir neçə vaxt tərk eləyir, sonra təzədən tövbə eləyir, təzədən gəlir. Axı o insan bilmir ki, Peyğəmbərim hədisində dediyi kimi, kim namazlarına mühafizə edibsə, namaz onun üçün qiyamət günü bulu olacaq, onu o əzablardan çəkindirəcək, o insan qafildir. Allah Subhanahu Quran kəmdə deyir ki, həqiqətən də namaz insanı pis və münkər işlərdən çəkindirir. Əgər hansısa bir insan namaz qılaqla pis və münkər işlərdən çəkinməyibsə, deməli o qıldığı namazında nöqsan var, ayədə deyil. Və baxımdan gəlin baxın görək bu insanın namazına. Bu insan da namaz qılır, bu insan namaz qılır. Gör nə qədər arasında, yəni fərq var. Eyni zamanda zəkatında. Bu insan zəkat verir, necə deyərlər, var güclə. Hətta hesablamalarda belə istəyir ki, biraz qısalsın. Hətta zəkatı verəndə belə kasıbə minnət eləyir. Hətta gedişdirir. Hətta o minnətinin üzərinə çıxır. Bəs mən sən dünən vermişim, bəs filan eləmişim, bəs filan eləmişim. Hətta kasıbları uzadır, əziyyət verir. Bütün bunlar ancaq o birisi qisim insana bazı zəkat verənə. Vaxtı vaxtında, vaxtından da artıq sağ əli verəni sol əli bilmir. Eyni zamanda götür orucu. Bir insan oruçdur, oruçdur. Bütün şərtlərlə, qaydalarla, o bir insanda şərtlərlə, qaydalarla, bu insan isə gözünə haramlardan, qulağına haramlardan, dilini, bütün bədən üzvlərini haramlardan çəkindirmir. O bir ikinci qism isə qulaqlarını, gözlərini, bədən üzvlərini haramdan çəkindirir. Baxın, görür, bunun orucu kamil formadadır, yoxsa bunun orucu kamil formadadır. Eyni zamanda həccə götür. Bu insan həccə gedir, bu insan da həccə gedir. Bu insan həccin ancaq fərzləri ilə, rukunlarla kifayətlənmək istəyir. Bu insan isə sünnəsinə qədər tətbiq eləmək istəyir. Hansının həccə daha gözəl, daha sünnə uyğun olacaq. Əgər bütün bu 5 ərkanlarda, insanlarda müsəlman olan, adlanan şəxsə bu əməllər fərq edirsə, istər namazında, istər ləylasında, istər orucunda, istər zəkanda, istər həccində, deməli bu onu göstərir ki, yəni müsəlmanlar ümumiyyətlə o adın özündə də neyin eləyirlər? Bir-birindən fərqlənirlər. Və Peyğəmbər səsən bu hədisi, bu cür hədisi, deməkdə məqsədidir odur ki, yəni o əməllərdən əlavə də nə əməllər var? İnsanın boynuna düşən əməllər var ki, onun da ən mühümü bir müsəlmanların, bir kəs müsəlmanın şərindən, istər dil şərindən, istər də bədən, əyaq üzvlərinin şərindən, yəni uzaq olmaqdır. Görürsən, bir müsəlman ibadət edir, o bir müsəlman ibadət edir. Ancaq bu müsəlman, o bir müsəlmanın qeybətindən, nəmmamlığından, böhtanından qalmır. Bunun böhtanını ona yayır, onun böhtanını buna yayır, bunun böhtanı yayır. Əgər bu qeybət etmək, necə deyirlər, bir müsəlmanın ətinin, ölü ətini yeməyinə bənzədibsə, Allah subhanahu wa ta'ala, gör onda alimlərin qeybətini etmək nə deməkdir? Gör onda böyük insanlar, hansı ki onlar ümmətin dəvətçiləridir, insana düzgün yolla yönəldənlərdir. Gör onların qeybətini etmək yəni nə deməkdir? Aydındır. Deməli, o öz dili ilə öz müsəlman qardaşlarına neyiniyir? Zərər vurur. Öz müsəlmanına ziyan verir. Eyni zamanda təhcə dillə deyil, eyni zamanda əli ilə də zərər vurmaq. Əli ilə də ona istər yazı, bura əl aiddir, həm yazıya aiddir, həm əllə olan birbaşa feillər aiddir, yəni müsəlmana qarşı dalaşmaq və s. Və eyni zamanda Peyğəmbər s.ə.v. bu cümlənin arxasında başqa bir cümləni də bildirir ki, deyir və mühacir o kəsdir ki, Allah subhanətə alanın qadağan etdiklərindən, yəni hicr etsin, yəni çəkinsin. Bu hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. Hicrətin bir növ insanların başa düşdüyü, yəni formanı istəyir başa salsın. Çünki hicrət deyəndə sahabilər bir şeyi başa düşürdülər ki, Peyğəmbər s.ə.v.dən bir yerdə və Peyğəmbər s.ə.v.dən sonra Məkkə fəth olunana qədər Məkkədən hicrət edib Peyğəmbər s.ə.v.dən yanı və ya da başqa bir salamat diyara hicrət eləmək. Müsəlmanlar bu hicrəti başa düşürdülər və bu hicrət də çoxuna nəsib olmamışdı. Çünki onlardan hansılar ki, Məkkənin fəthinə qədər hicrət eləmişdilər, ona qədər olan müsəlmanlar özləri qismlərə bölünürdülər. Kimlər idi? Onlar
başlayır 4 xulafə Raşidin, Bədr əhli, ondan birinci hicrət, ikinci əsrət, ikinci hicrət, sonra Beyyətül Əqabətül Ulə, birinci Beyyət ağacı altı, ikinci ağacı altı Beyyət və s. Hətta bu təsnifatlar gəlir hara qədər? Məkkənin fəthinə qədər. Hətta Məkkənin fəthindən, Hudeybiyədən biraz sonra hicrət eləyənlər də belə yenə mühacirlər sinifinə daxildir. Hətta Məkkə fəth olana qədər. Ancaq Məkkə fəth olunandan sonra artıq bir hicrət fəziləti, hicrət anlamı sahabələrdə nə qaldı? Bir mənalı qaldı. O baxımdan ki, onlar bilirdilər ki, Məkkənin fəthindən sonra hidayət olanlar bilirdilər ki, artıq Məkkənin Məkkənin fəthinə qədər hicrət edən müsəlmanlar əməl etibarilə onlardan, yəni üstün idilər. Və bu baxımdan da o Məkkənin fəthindən sonra hidayət olan müsəlmanlara bu boşluq qalırdı. O boşluğu nə ilə doldursunlar? Axı hər bir şeydə sahabələrdən, onlar sahabələrdən daldaydılar. Onlar Bədirdə iştirak eləmişlər. Onlar Həbəşistana bir iki dəfə hicrət edənlər, beyət edənlər, onlar çox əməllərdə onlardan qabaydılar. Və bu boşluğu sarsılmasın deyə, bu boşluq onlarda zəifləməsin deyə, onlar özlərini öbür müsəlmanların yanında, yəni hicrət edənlərin yanında aşağı görməsinlər deyə Peyğəmbər s.ə.v onlara hicrətin onlara ən optimal yolunu başa salır. Hansı ki o hicrət insan ölənə kimi var. O da hansı hicrətdir? Allah subhanahu wa ta'alanın qadağan etdiklərindən, yəni tərk eləmək. Çünki hicrətin lüğəti mənası nə deməkdir? İntiqal, nəql olunmaq. Şəri mənası isə küfür, asili dövlətindən İslam dini yaşaya bilmirsə, dini inşallah izah eləyə bilmirsə, o insan o dövlətdən ya İslam diyarına ya da əminəman olan, yəni öz dövlətin əminəman olan, yəni yerə keçməz. Və hicrətin də düzdür. Şəri hicrətin də özünün şərtləri var. Hansı ki onlar əgər əminəman dövlətə dönüblərsə, onlar öz diyarlarında, yerlərində, əgər bərpa olsa, əminəmansı olsa, qayıda bilirdilər. Necə ki, Həbəşistana hicrət eləyənlər, istər birinci dəfə, istər ikinci dəfə hicrət eləyənlər. Onlar eşidəndə ki, Məkkədə vəziyyət, necə deyərlər, siyasi durum sabitləşib, onlar qayıdırdılar. Aydındır. Ancaq o hicrət ki, hansı ki, küfür dövlətindən İslam diyarına, yəni Məkkədən Mədnəyə olan hicrət isə, bu hicrətdən isə onlar qayıtmağı lüzum bilmirdilər. Çünki o qayıtmaq artıq onların hicrətlərinə, yəni xələl edir, yəni orada yaşamaq. Ona görə sahabələr hicrətdən sonra Məkkəyə qayıdanda öz işlərini tez qutarıb dərhal nə etmək istəyirlər? Qayıtmazlar. Çünki artıq onlar o dövləti, yəni hicr etmişlər, tərk etmişlər Allah və Rasulunun, yəni əmrinə görə. Və bu baxımdan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrdə, yəni bu boşluğu, bu məsafəni, bu əməl yerini doldurmadan ötürü sahabələrə daha yəni geniş bir hicrət növü təklif edir və bu da Allah Subhanahu taalanın haram etdiklərindən, qadağan edilənlərindən yəni çəkməyə. Yəni, o bu baxımdan o insan həmişə hicrətdədir. Nə qədər ki o insan Allah Subhanahu va taalanın qoyduğu qadağanlardan çəkinirsə, o daimən o hicrətdədir. Hətta o günaha asiliyi yəni edənə qədər.